Tässä podcastissa keskustellaan aikuisen roolista lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen rinnalla kulkijana.
Keskustelun pohjalla on tutkittu tieto ja positiivisen kasvatuksen näkökulma, armollisuutta unohtamatta.
Kuinka rakentaa lapselle mahdollisimman hyvä ja turvallinen kasvualusta? Kuinka auttaa lasta oppimaan mahdollisimman hyvin? Tervetuloa Hunajapurkkiin!
Hei ja tervetuloa Hunajapurkki-podcastiin. Täällä on tuttuun tapaan taas paikalla Selja ja Helena. Ja sen lisäksi olemme saaneet tänään paikalle upean vieraan. Tervetuloa taiteen tohtori ja intuitiotutkija Asta Raami.
Kiitos.
Ihanaa, että oot täällä. Aluksi me haluttaisiin kuulla, että mitä haluaisit kertoa itsestäsi meille ja meidän kuulijoille.
Okei, tämä on aina se osuus, mikä minusta on niin kuin vähiten kiinnostava. Eli mulla on siis vähän tämmöinen poikkitieteellis-taiteellinen tausta. Mulla on ensimmäinen tutkinto kasvatustieteistä. Mä aloitin opettajan koulutuslaitoksessa. Se oli mun vähän tämmöinen vaihtoehto B, koska mä en päässyt taideteolliseen korkeakouluun graafikkolinjalle. Mutta mä viihdyin siellä OKL:ssä vaan vuoden tai kaksi. Ja sitten vaihdoin kasvatustieteen puolelle. Ja sitten mua alkoi oikeasti kiinnostaa kasvatustiede. Sehän on valtavan mielenkiintoinen alue. Mutta sitten mä pääsin sinne graafiselle ja jatkoin myös sinne. Ja sen jälkeen sitten jatkoin vielä semmoiseen paikkaan kuin medialaboratorio, jossa opiskeltiin vuonna 1994 sellaista kuin uusi media, joka on tällä hetkellä meidän niin kuin valtamedia, eli digimedia. Mutta sen sijaan, että mä olisin kiinnostunut siitä digimediasta, niin mä kiinnostuin ihmismielestä, koska siellä on niinku varsinainen tietoverkko, varsinainen potentiaali. Ja sitten päädyin auttaa opiskelijoita kehittää heidän sisäistä luovaa prosessia taideteollisessa korkeakoulussa. Mä olin siellä yhteensä 15 vuotta erilaisissa tutkimus- ja tuotekehitys- ja opetustehtävissä. Ja sitten usein kävi niin, että kaikkein lahjakkaimmat opiskelijat, jotka saattoi saada isoja palkintoja, niin sanoi, että tämä luova työ on niin rankkaa, että mä mietin joka päivä, että mä lopetan. Ja sitten mä ajattelin, että tässä on nyt joku pahasti pielessä. Ja aloin kaivella niin kuin sitä syvemmälle ja päädyin intuition äärelle. Ja sitten samaan aikaan saatiin pienen ryhmän kanssa rahoitus Suomen Akatemialta intuition tutkimiseen luovissa prosesseissa. Ja oikeastaan nämä opiskelijat niin kohtasivat semmoisen haasteen siinä opintojen alkuvaiheessa, että he hyödynsivät paljon intuitiota, sisäistä tietoa, sanatonta tietoa tai vaikeasti sanallistettavaa tietoa ja samanaikaisesti sitä ikään kuin ollut olemassa tai saanut olla olemassa, että me ollaan niin tehokkaasti katkottu se alue pois, että meillä ei oikein niin kuin kunnon sanoja eikä kunnon käsitteitä. Et mä oon verrannut sitä vähän sellaiseen tilanteeseen, kun jokainen meistä olisi kerrostalo, mutta on sallittu käyttää vain kahta alinta kerrosta. Että tietoista päättelyä ja sitten vähän niin kuin mielikuvitusta. Tai luovaa ajattelua. Mutta ne ylimmät kerrokset, jotka on niin kuin nerokkaimpia meidän ihmisyydessä, niin ne on oikeastaan amputoitu pois. Et se oli mun haaste tehdä niinku väitöskirjaa alueelta, jossa ei löydy käsitteitä ja sanoja niinku länsimaisen tieteen alueelta. Et miten puhua ihmismielen nerokkaimmista ulottuvuuksista. Ja se on sitten se työ, mitä mä oon jatkanut sen väitöskirjan jälkeen. Oon popularisoinut teemoja ja kirjoittanut kirjoja ja käynyt puhumassa. Koska ne kaikki ylemmät kerrokset on kaikissa meissä, ja niitä tulee vaalia.
Toi oli tosi mielenkiintoinen ja hyvä mielikuva mun mielestä, toi kerrostalo. Me ollaan siis Helenan kanssa kuunneltu paljon sun haastatteluja ja luettu sun kirjaa, ja tosta kerrostalovertauksesta tuli vaan semmonen mieleen, että sun haastattelujen kuuntelun myötä mä oon itse ikään kuin hahmottanut sen, että tällaisia ylempiä kerroksia on olemassa mun mielessä, mutta mulla on vielä matkaa siihen, että mä pääsisin kunnolla käsiksi, että mitä sieltä oikein löytyy.
Ja sen takia oikeastaan tämä on just tässä kasvatuksessa äärimmäisen tärkeää, että kaikilla meillä on se, mutta kasvatus ja koulutus vähän niin kuin supistaa meitä sen sijaan, että se avaisi meille pääsyä sinne. Ja viime aikoina, tai siis viimeisten vuosien aikana, mulla on tullut paljon myös lasten tarinoita. Ja mulla on itselläni 3 poikaa, joita mä kyllä käytän aina vähän niin kuin sekä tarkkailumateriaalina että testihenkilöinä. Mutta mä kyllä aina kysyn heiltä luvan sitten, että saaks kertoa tai saaks puhua tästä. Ja mun nuorin on 13 ja vuosi sitten kävi niin, että hän oli soittanut 6 vuotta selloa. Mutta sitten koronan myötä tuli nämä etäopetukset ja kun hänellä on jokin semmoinen päänsisäinen metronomi, niin se oli oikeastaan ihan kidutusta, että siinä on aina se viive ja sitten pitäisi soittaa yhdessä, kun se ei niin kuin toimi. No hän aloitti sitten taekwondon ja sitten heillä tuli ensimmäiset vyökokeet vähän ajan päästä ja hän oli joutunut olemaan aika monta kertaa poissa niistä treeneistä ja mä kysyin häneltä, että mitä sä luulet, että miten sulla menee ne vyökokeet, kun oot ollut poissa ja hän sanoi, että mä osaan tosi hyvin. Sitten mä ajattelin, että no hyvä, että on itseluottamusta. Sitten hänellä oli 1 harjoituskerta ennen niitä vyökokeita ja mä kysyin, että miten meni. Ja se sanoi, että no opettaja sanoi, että se ei ole koskaan nähnyt, että kukaan tekee yhtä hyvin. Että mä sain lisätehtäviä samalla kun ne muut treenasi sitä peruskuvioa. Sitten mä olen vähän kiinnostunut, että hei, et kerros vähän, että miten sä harjoittelet tai miten sä opit. Miten sä treenaat. Sitten hän alkoi sanoa, että no ensin hänen pitää nähdä, että joku tekee sen liikesarjan. No mitäs sitten? No sitten mä pyöritän sitä päässä. Mä ajattelin, ai niin kuin missä? Sitten hän näytti, että tässä niin kuin otsan edessä. Tässä näin. Mä ajattelin, okei, kuin monta kertaa? Sitten hän sanoi, että mitä niin kuin monta kertaa? Että siinähän se pyörii koko ajan. Sitten mä ajattelin, ai mitä? Joo, hän pystyy tekemään kaikkia arkisia tehtäviä ja sitten se pyörii siinä itsekseen. Ja sitten mä sanoin, että tiedätkö sä, että monet keksijät käyttää tuommoista mielen ulottuvuutta, että kun sä saat siitä paremmin kiinni, niin sä voit ehkä soveltaa sitä muuhunkin. Ja että suuri osa ihmisistä ei näe tuolla tavalla. Sitten se oli, että ai miten niin, että tässähän se niin kuin on ja osoitti sitä ilmaa siinä edessään sitä kuvaa. Että miten niin? Eihän voi ymmärtää, että miten niin ei näe, kun tässähän se niin kuin on. No, sitten hän meni vyökokeisiin ja ne meni läpi. Ja sitten tämän vuoden helmikuussa hän sanoi, että heillä on maaliskuun lopussa tulossa niin kuin seuraavat vyökokeet, mutta he ei pääse sinne. Että heidän pitää tehdä jotain natsoja siihen keltaiseen vyöhön. Ja hän hirveästi haluaisi mennä kokeilemaan, mutta ei heidän niin kuin anneta mennä sinne. Sitten mä sanoin, no hei, että tässä on niin kuin 5 viikkoa aikaa, sulla on 2 kertaa viikossa treenit. Sä voit harjoitella, sitten voit kysyä sun valmentajalta, että miltä näyttää ja olisiko mitenkään mahdollista ja näin. No hän tuli mun luokse 2 tuntia myöhemmin ja hän sanoi, että äiti, mä osaan jo sen kuvion. Sitten mä kysyin, että onko sä taas pyörittänyt sitä mielessä? Sitten sanoi, että joo, oon. Ja viimeksi kun me juteltiin siitä, niin mä opin käyttää sitä sen jälkeen paremmin. Ja hän sanoi, että hänellä meni 20 minuuttia, kun hän harjoitteli sen. No sit päivän päästä hänellä oli taas treenit ja mä sanoin, että pyydä, että sä saat näyttää sille valmentajalle, että miltä näyttää. Ja sit hän tuli sieltä kotiin ja sanoi, että valmentaja sanoi, että ihan täydellistä, että kokeisiin vaan. Ja sit hän meni sinne kokeisiin ja ne meni hyvin ja sit muut hänen ystävät jäi harjoittelemaan vielä sitä tavallaan sitä perussettiä. Ja mun lapsi ei ole mikään poikkeusyksilö, hän ei ole mikään niin kuin erityislapsi, hän on ihan tavallinen lapsi tai niin kuin kuka tahansa. Mutta jollain tavalla niin kuin hän pystyi saamaan yhteyden siihen oman mielensä toimintaan. Sitten mun vanhin lapsi, joka on nyt 23, niin hän kuunteli tätä ja sitten hän sanoi, että hän ei saa niin kuin yhtään kiinni tosta. Että hänellä toimii ihan eri tavalla tämä niin kuin hänen oma ajattelunsa. Että hänellä ei ole tommosesta mitään mielikuvaa. Hän on taas niin kuin aikaisemmin kertonut, että hänellä on siellä mielessään jonkinnäköinen semmoinen 2D tai 3D-ulottuvuus, jossa hän prosessoi tietoa, johon yhdistyy havaintoja ympäristöstä ja sitten ne jäsentyy siellä sellaisiksi kokonaisuuksiksi. Ja tämä on niin kuin osoitus siitä, että että niin kuin jokaisen lapsella on se oma järjestelmänsä ja oma systeeminsä. Ja sitten mun keskimmäinen, joka on nyt 19, niin hän on taas tämmöinen keksijä mieleltään. Että mun vanhinkin poika sanoo, että hän aina keksii sitten aina ne uudet ratkaisut ja sitten tämä vanhin vähän parantelee niitä silloin, kun oli lapsia. Että hän saattoi esimerkiksi kehittää semmosia, että kun avaa vaatekaapin oven, niin hän on viritellyt sinne rautalangat niin, että ne semmoset laatikot, jos on sukkia tai muita, niin aukeaa automaattisesti. Tai sitten hän kehitti semmoisen laitteen, jolla voi niinku legot imuroida lattialta. Tai näin. Että jokaisen lapsella tavallaan niinku on ne luonnostaa ja jokaisella meillä on ne luonnostaa. Ja sitten kun mä oon kysynyt monilta keksijöiltä, että hei, että mitä te sanoisitte niin kuin kasvattajille tai opettajille tai näin, niin kuin, jotta nämä pysyisi avoimena, niin ne sanoo, että riittää, että jos on yksikin aikuinen, joka näkee ja antaa kaistaa.
Ihanat esimerkit. Ja nyt me halutaan tietenkin oppia, että kuinka me voidaan olla ne aikuiset, jotka antaa sitä kaistaa. Seuraavaksi me keskustellaan vähän intuitiosta yleisesti, mutta ei jäädä siihen kovin pitkäksi aikaa, jotta me päästään tarkemmin nimenomaan lapsuuden ja kasvatuksen näkökulmaan. Mutta kuulijoille tiedoksi, että Asta on kirjoittanut 2 kirjaa aiheesta ja sen lisäksi hän on antanut paljon haastatteluja tästä intuitiosta, joten suositellaan kuuntelemaan myös niitä. Kun etsii Spotifysta Astan nimellä, niin sieltä löytyy paljon hyviä haastatteluja.
Munkin puolesta siis suuret kiitokset, Asta. Siis aivan ihana, että sä olet täällä vieraana ja musta tuntuu jo, että nämä puheenvuorot, jotka ollaan kuultu tässä, niin niistä olen jo inspiroitunut tosi paljon. Eli kiitokset sinulle. Sä olet siis alun perin kasvatustieteilijä. Jos mennään intuitioon, niin miten koet tämän tiedon kasvatustieteistä ja intuitiosta kohtaavan?
No siis nehän kohtaa itse asiassa kauhean hyvin, mutta kun eri tieteenaloilla tutkitaan vähän eri näkökulmista, niin sinne jää myös aukkoja ja tulee päällekkäisyyksiä ja tulee vähän erilaisia sanallistuksia. Mutta se, miten niin kuin länsimaisessa tieteessä lähestytään intuitiota, niin sehän on aika yksinkertainen niin kuin jaottelu. Eli jo tuolta 60-70-luvulta ihmisajattelu, ja nyt mä puhun siis ihmisajattelusta, sen lisäksi meillä on tunteita ja kehotietoa. Mutta siellä ajattelussa niin se jaetaan 2 järjestelmään. Puhutaan järjestelmä ykkösestä tai systeemi ykkösestä ja järjestelmä kakkosesta. Ja järjestelmä 2 on tietoinen päättely. Ja sitten se järjestelmä 1 on kaikki muu. Eli se on vähän niin kuin sateenvarjo, jonka alla on erilaisia tietopohjia, erilaisia prosesseja, erilaisia lopputuloksia, jos puhutaan intuitiosta tai systeemi ykkösestä. Kuitenkin arjessa me usein ajatellaan, että intuitio on joku sellainen sanaton oivallus tai tieto tai näky tai kehotuntemus. Mutta siellä systeemi ykkösessä on myös monta muuta intuitiota, että jos me vaikka opitaan ajamaan pyörällä hyvin tai autoa, niin syntyy automaatioita, sellaisia pikakaistoja. Siellä on myös paljon ihan vaistopohjasta toimintaa, primitiivireaktioita. Ja tämän takia mä oon sit alkanut jäsentää intuitiota niin kuin 3 mun näkökulmasta tärkeimpään intuitioon. Silloin, jos puhutaan keksimisestä tai luovasta työstä tai ongelmanratkaisusta. Koska nämä 3 on ne, mitä keksijät yleensä käyttää. Ja mä oon jaotellut ne niin, että meillä on kaikilla vaistointuitio, joka on meidän hyvin pitkälle niin kuin kehollista tietoa tai sitä, miten me ollaan suhteessa ympäristöön, miten me toimitaan laumana. Se on meidän kädet, se on meidän silmät, se on eräänlainen evolutiivinen äly. Ja se on hyvin erilaista kuin sitten asiantuntijan intuitio, joka taas pohjautuu niin kuin valtavaan alitajuiseen tietopankkiin. Että ollaan opiskeltu, koettu ja luettu ja siellä syntyy tämmöisiä hahmon tunnistuksen ja hahmon yhteensovittamisen prosesseja. Että voisi ajatella vaikka, että miten niin kuin opettaja huomaa, että hei, niin kuin nyt täällä ryhmässä on niin kuin jotakin meneillään. vaikkei niinku mitään näkyvää ole, mutta tulee joku semmoinen olotila siitä. Se voi näyttäytyä vaikka niinku lupaavuutena, että hei, tuolta voisi löytyä ratkaisu, tai epäsopivuutena, että nyt kaikki ei ole kunnossa. Ja usein vaan se niinku vastaus pulpahtaa mieleen tai olotila. Ja tyypillisesti asiantuntijan intuitio on tosi luotettava, eli sitä on tärkeä kuunnella. Mutta sitten mua on kiinnostanut intuitiot, jotka niinku ylittää asiantuntijuuden radikaalisti, että keksitään jotain ennen näkemätöntä tai ratkaistaan mahdottomalta näyttävää. Ja näihin pohjautuu esimerkiksi 1950-luvun nobelistien ajattelun tutkimukset tai visionääristen keksijöiden tutkimukset tai tämmöisten radikaalien bisnesmiesten ja naisten edelläkävijyys, visionäärisyys. Ja sen mä oon nimittänyt superintuitioksi. Eli se on jotakin laajennettua älyä, jotakin, jossa me saadaan yhdistyä itseämme suurempaan tietoon tai suurempaan näkökykyyn tai suurempaan tietämiseen ja ylittää se oma koettu ja opiskeltu, niin kuin se alitajuinen tieto. Ja sitten keksijät yhdistää näitä kaikkia toisiinsa, eli niin kuin monet keksijät kuvaa, että no tuolla ne ideat roikkuu sen, kun poimii vaan. Ja esimerkiksi Nikola Tesla, joka on yksi maailmanhistoria ehkä niin kuin neroimpia keksijöitä, niin hänhän oli muuten lapsena ihan psykoottinen ja neuroottinen. Hän olisi tänä aikana varmaan lääkitty hiljaiseksi. Ja hän kuvaa, että hän tajusi vasta aikuisena, että hän on keksijä. Että jos hän olisi tajunnut aikaisemmin, niin hän olisi pystynyt antaa enemmän ihmiskunnalle. Ja hän sanoi, että hänen nimissään olevat laitteet ja moottorit, joita oli siis, hänellä oli yli 300 patenttia ympäri maailmaa, niin hän kehitti alle 2 kuukaudessa. Siis järisyttävä väite, että hänen päähänsä vaan virtasi ideoita ja hänen ainoana vaikeutena oli pitää kiinni niistä ideoista. Ja tämähän kuvaa just sellaista tietämystä, että se ei niin kuin nouse sieltä asiantuntijuudesta ja vaan niin kuin kehitä jotain menetelmää vähän eteenpäin, vaan hän niin kuin siirtyy oman ajattelunsa pikakaistalle. Että hänhän hyödynsi tämmöistä mielen sisäistä kerrosta, johon hän sai niitä ideoita ja hän kehitteli niitä laitteita ja moottoreita. Hän ei tehnyt ainoitakaan piirustuksia, ei ainoitakaan prototyyppejä. Ja sitten kun ne rakennettiin, niin ne toimi ilman virheitä. Ja tämä on hyvin niin kuin samankaltainen kuvaus kuin mitä sitten monet keksijät kuvaa niin kuin oman mielensä hyödyntämisestä. Ja myös yhdistyy vähän niin kuin tähän mun lapsen kokemukseen, että jokaisella meillä on tämä, siis jokaisella lapsellakin ja jokaisella aikuisella, että aikuisella voi mennä vaan ehkä vähän pidempään, että saa siihen yhteyden. Ja jokaisella se toimii omalla tavallaan, että sen takia semmoiset monet kysymykset, mitä sanotaan, että hei, no kerro mulle nyt niin kuin vinkit, millä mä pääsen, niin ne ei usein toimi, koska se polku johdattaa sisäänpäin. Että en mä esimerkiksi olisi voinut auttaa mun lastani löytämään niin kuin sitä yhteyttä, kun hänen pitää tehdä se itse. Mutta se, missä niin kuin vanhempi voi toimia, on vähän niin kuin toimia peilinä ja heijastaa. Ja mitä pienempi lapsi on, niin se matalampi on ikään kuin se hänen kognitionsa itsestään. Eli hän ei pysty niin kuin havainnoimaan vaikka omaa ajattelua ulkopuolelta, jos on pieni lapsi. Niin siinä tarvii vähän niin kuin aikuisen apua. Ja lapsenkin kohdalla siis just nämä niin kuin erilaiset intuitiot, että voi niin kuin jo tietoisesti avautua niin kuin sille havainnoinnille, että hei, että minkälaisia intuitioita mulla on, minkälaisia intuitioita mun lapsella on, miten hän käyttää sitä omaa järjestelmäänsä. Ja miten siitä voi sitten saada hyötyä?
Mä mietin just tänä aamulla tätä intuitiota ja omaa työtäni ja miten se siellä näkyy. Ja mulla tuli mieleen sellainen esimerkki, että kun mä oon joutunut valitettavan paljon tekemään mun työssä lastensuojeluilmoituksia Ja mulla on semmoinen kokemus, että usein on käynyt niin, että mä oon jo jollain tasolla tiennyt pidempään, että lapsella on jotakin elämässä meneillään tai jotenkin huonosti. Mutta se on ollut jotain sellaista tietoa, mitä on ollut tosi vaikea muuttaa niin kuin edes niin kuin tarkoiksi havainnoiksi silleen, että pystyisi sanottaa sitä muille. Et se on ollut enemmän sellainen tunne siitä, että tässä on nyt jotain ja tähän pitää kiinnittää huomiota ja olla jotenkin herkillä siinä. Ja sitten taas myöhemmin se on sitten realisoitunut, että mistä siinä on ollut kyse. Niin onko tämä Asta intuitiota?
Joo, ehdottomasti. Ja toi mun mielestä on vielä hyvä esimerkki siitä, että sä onnistut pitää sen tilanteen avoinna. Että mun intuitiotutkijakollega jotenkin, aina kun mä kysyn häneltä jotain vaikeaa kysymystä, hän sanoo, että no tällä hetkellä mä ajattelen näin, mutta mä en niin kuin lukitse vastausta. Eli hirveän helpostihan me aina niin kuin lukitaan, että asia on jollain tavalla. On paljon haasteellisempaa sit niin kuin pitää sitä tilannetta avoinna. Että tässä on jotain ja nyt mä niin kuin kerään havaintoja. Ja useinhan me niin kuin kerätään sellaisia havaintoja, jotka sopii niihin meidän ennakko-oletuksiin. On huomattavasti vaikeampaa niin kuin kerätä sellaisia havaintoja, jotka on ristiriitaisia. Mutta kun on tutkittu just näitä niin kuin superintuitiota erinomaisesti hyödyntäviä yksilöitä, niin heiltä löytyy sieltä semmoinen ominaisuus, että he nimenomaan etsii havaintoja, jotka on ristiriidassa heidän omien uskomustensa kanssa. Psykologiassa monesti määritellään niin, että mustavalkoisuus on eräänlainen traumareaktio. Eli me ei kyetä niin kuin empatiaan tai me ei kyetä ylittää sitä omaa näkökulmaa, vaan me ollaan jumiuduttu semmoiseen mustavalkoiseen ajatteluun. Mutta sitten jos meillä on hyvä mielen resilienssi, niin me pystytään niin kuin pitää yllä ristiriitaisia havaintoja. Puhutaan tämmöisestä kognitiivisesta dissonanssista. Että vaikka niin kuin havainnot on ristiriitaisia, niin mä pystyn olemaan niiden äärellä. Mutta nämä yksilöt, jotka niin kuin kykenevät ratkaisemaan sitä mahdottomalta näyttävää, niin he menevät niin kuin vielä pidemmälle. Eli he etsivät semmoisia signaaleja, merkkejä, havaintoja, jotka murskaa heidän lempiuskomuksensa. Ja sillä tavalla he pääsevät niin kuin murtautumaan siitä entisestä näköalattomuuden boksista taas ulos. Ja nyt tämä aikahan on musta jotenkin yleisesti ottaen aika mielenkiintoista, kun tulee puskista isoja kriisejä. Ja voisi sanoa näin, että mitä järjettömämpiä tilanteet on, niin sen enemmän me tarvitaan intuitiota. No minkä takia? Koska se entinen logiikka mureni siihen järjettömyyteen. Eli silloin tarvitaan nimenomaan tota, mitä sä kuvasit, että niin kuin kerää havaintoja tai on sen asian äärellä ja miettii, että mistä tässä on kyse, ilman että lukitsee sitä omaa mielipidettä tai uskomusta tai ajattelisi, että asia on näin ja minä tiedän sen. Ja musta tuntuu, että varsinkin silloin, kun ollaan niin kuin, aika herkissä ympäristöissä lasten kanssa, jotka ei usein osaa niin kuin edes sanallistaa tai välttämättä ymmärrä edes sitä omaa tilannettaan, että se ei ole kaikki kunnossa tai näin. Niin silloin just kasvattajalla pitää olla tosi herkät sensorit, ettei jotenkin putoa johonkin stereotypioihin tai vanhoihin uskomuksiin tai anna viedä itseään harhaan esimerkiksi niin kuin joidenkin niin kuin taitavien aikuisten johdosta. Et koska vuosien mittaan on myös niin kuin omat silmät auennut siihen, että meillä on myös aika paljon menossa erinäköistä manipulaatiota tai vinoa, vuorovaikutusdynamiikkaa, joka kans pohjautuu sinne niin kuin vaistointuitioon. Et usein se ei ole kyse siitä, että joku niin kuin haluaa olla pahantahtoinen, vaan on enemmänkin ehkä selviytymistrategioita, jotka on sitten jollain tavalla vaan niinku vinoutunut. Ja koska me kuitenkin niinku pyritään toimimaan laumana, pyritään niinku, säilymään hengissä, ettei me jäätäisi yksin, niin me sitten myös niinku saatetaan kaltoin kohdella itseämme tai joitain muita.
Ai että, mä saan niin kiinni tuosta sun ajatuksesta, kun teen tosiaan tällä hetkellä töitä valmistavassa opetuksessa, jossa kaikki oppilaat on jostain toisesta kulttuurista ja se työ on tosi paljon just semmoista kotouttamista ja suomalaiseen kulttuuriin ja kieleen perehdyttämistä. Tosi monta kertaa työssäni mä koen semmoisen niin herkistymisen tunteita, joita on tosi vaikea silleen selkeästi sanottaa. Se liittyy siihen yhteyteen, vuorovaikutukseen ja se varmasti myös liittyy siihen, että sitä yhteistä kieltä ei ole ja se vuorovaikutus pohjautuu tosi paljon niin katseille, eleille, ilmeille. Se on niin tosi semmoista primitiivistä. Ja tämä vaan nousi esiin tuosta sun äskeisestä puheenvuorosta ja halusin tuoda sen esiin.
Kerro vähän, miten sä herkistyt ja minkälaisia tuntemuksia sul tulee. Musta kauhean mielenkiintoista.
Joo, mä oon luontaisestikin tosi herkkä aina ollut aistimaan eri tunnetiloja. Ja mitä nyt sit ihan konkreettisesti niin kehossa tapahtuu, niin no mulla just silmät kostuu, posket rupeaa punottamaan, kädet hikoilee. Ja sit niin samalla mä tunnen tosi voimakasta yhteyttä niin siihen tilaan ja lapsiin.
Joo. Tämä on hauska. Mulla on myös niinku ollut tämmöinen niinku vuosien mittaan paheneva vaiva kyynelehtimisestä. Ja tämä on niin hauska, kun mun ex-mies häpesi sitä ihan hirveästi. Sanoi, että toi on ihan kamalaa, että vuosi vuodelta tulee niinku vaan pahemmaksi. Sitten mä juttelin yhden, no mutta hän onkin ex-mies. Sitten mä juttelin yhden ekspertti-intuitiivisen kanssa ja sitten hän sanoi, että tiedätkö, että hänellä se on aina merkki siitä, että nyt hän on siellä ytimessä. Että vähän niin kuin säkin sanoit, että nyt tässä on se yhteys. Ja sanoi, että hän niin oikeastaan tunnistaa siitä, että nyt tämä tieto on tosi tärkeä ja oikea. Ja se asia voi olla vaikka niin kuin voikukka, mutta yhtäkkiä häneltä niin kuin purskahtaa kyyneleet ja hän tietää, että nyt tämä on niin kuin ihan siellä ytimessä. Ja se oli mulle kauhean lohdullinen niin kuin viesti, koska mä tajusin, että noihan se mullakin on. Ja sitten kun mä oon paljon valmentanut noita design-opiskelijoita, niin mulla oli yksi sellainen elokuvaopiskelijoiden ryhmä, jossa sitten yksi sanoi, että kun mä kysyin heiltä, että vaikka niin kuin elokuva leikkaaja, niin saattaa olla niin kuin vaikka 10 tuntia nauhoitettua materiaalia, että mistä tiedät, että mitä päätyy sit niin kuin siihen lopulliseen dokumenttiin. Niin sitten hän sanoi, että hän aina tuntee sen siitä, että häntä alkaa itkettää jossain kohdassa. Ja se dokumentti voi olla vaikka niin kuin jäämurtajista, että se ei tarvitse olla mitenkään niin kuin emotionaalisesti liikuttava. Ja sitten kun hän sanoi tämän, niin sitten ne muut opiskelijat sanoivat, että ei vitsi, niin muakin, mutta mua on hävettänyt tämä. Ja mä oon ajatellut, että kauheeta, jos joku tulee tänne ja mä oon tässä tietokoneen ruudun ääressä ja sit mua itkettää. Että minkälaisia jotenkin lasteja me ladataan sille, että vaikka niinku kyyneleitä näkyy silmissä. Niin se on musta aika kohtuutonta, aika armotonta. Ja toi on myös hyvä semmoinen konkreettinen esimerkki siitä, että kun me eletään kuitenkin koko aika laumassa, niin millä tavalla me jotenkin kontrolloidaan, että mikä on sallittua, mikä ei. Ja sitten jos tommonen ei ole niinku sallittua, niin minkälaisia kiertoteita mä alan itseni kanssa niinku tekemään, jotta mä en niinku aiheuttaisi nolotilanteita tai toisille myötä häpeää, tai millä tavalla mä alan pienentää tai vähentää itseäni. Tai opettelemaan jotakin semmoista, joka on vaikka mulle itselleni vahingollista. Sen sijaan, kun näitä voisi katsoa jotenkin hyväksyen niin kuin avaten vähän jotenkin isompaa näkökulmaa siihen, että hei, et ei nyt katsota vaan että joltain valuu kyyneleet, vaan että mistä se johtuu ja mitä siihen liittyy. Ja me voidaan niin kuin olla hyväksyvästi sen äärellä.
Niin, kyllä. Ja tulee just mieleen tästä se, että kun ollaan tekemisissä ihan pienten lasten kanssa ja muutenkin mallinnetaan ja sanotetaan tunteita, niin onhan se mielenterveyden ja tunnetaitojen kehittymisen kannalta tosi oleellista, että aikuisetkin pystyy olla herkkiä ja näyttämään ihan kaikenlaisia tunteita avoimesti. Mutta varmaan ihan myös intuition kannalta voisi kuvitella, että se on tärkeää.
Joo, koska sehän vaatii just sitä, että voi jotenkin avata itsensä semmoiselle jollekin huokoisuudelle. Ja toi on mun mielestä ehkä semmoinen niinku suurin ja tärkein alue, jos mietitään niinku lapsia, että millä tavalla luoda jotenkin semmoista turvallista pohjaa, jos saa tulla näkyväksi. Et mä olin mun nuorimmalle lapselle luin vuosia sitten, hän oli ehkä ekalla, niin luin semmoista yhtä Ella-kirjaa. Ja sitten siinä oli kohtaus, jossa, mä en tiedä muistanko mä näitä nimiä oikein, mutta sanotaan nyt näin, että vaikka Pate joutui taikurin hatun sisään. Ja sitten siinä oli kuva, mustavalkoinen kuva, jossa se poika on siellä hatun sisässä niin, että sillä näkyy vähän vaan paidahelmaa ja housuja ja sitten se ylävartalo peittää se taikurin hattu. Ja sitten mun lapsi sanoi, että äiti, että tuossa on virhe, että ei toi ole Pate, että toi on pukari. Ja sitten mä ajattelin, miten niin on virhe? No kun tuolla on niinku punainen paita ja vihreät housut ja Patella on sininen paita ja siniset housut, tai miten se nyt meni jotenkin näin. Ja se oli mustavalkoinen kuva. Ja sen sijaan, että mä olisin niinku sanonut, että tää on mustavalkoinen kuva, niin mä kysyin, että ai jaa, että nääksä tän näin? Ja sitten me selattiin sinne kirjan alkulehdille, jos on ne värikuvat, ja ne värit meni just niin kuin hän sanoi. Ja sitten me saatiin tosta itse asiassa vähän sellainen niin kuin aasinsilta, että me alettiin puhua värien näkemisestä. Ja sitten hän alkoi kertoa, että kun hän soittaa selloa, että hän niin kuin näkee sen musiikin väreinä. Ja jos tämä olisi tapahtunut jossain niin kuin luokkahuoneessa, niin se, että joku sanoo, että no toi paita on ton värinen ja housut ton värinen, kun kyseessä on mustavalkokuva, niin mitä lapsi tekee, sehän sulkee suunsa, kun muut alkaa nauraa. Ja sitten mulla on aika paljon opettajaystäviä. Mun yksi ystävä kertoo niin kuin nimettömänä tämmöisen tarinan hänen oppilaastaan, että hänellä on semmoinen niinku erityisen herkkä oppilas, joka sitten kerran tuli sinne luokkaan ja sanoi, että onpas täällä erikoinen ilmanpaine. Ja sitten se opettaja sanoi, että tosi jännä kommentti kolmasluokkalaiselta pojalta. Ja hän alkoi sitten kysyä, että miten sä niinku aistit sen, että tunneeko sä iholla vai miten? Ja sitten sanoi, että sit se poika meni jotenkin hämille ja sanoi, että no joskus mä vaan puhun vähän outoja. Ja sitten ei enää sanonut mitään siitä. Ja tämä on ihan niin kuin super fiksu oppilas. Hän kertoi toisen kerran, että he opetteli englannin tunnilla värejä. Ja heillä oli semmoinen digitaalinen onnenpyörä, jota piti painaa. Ja sitten kaksi oppilasta oli painanut sen ja saanut sen oman onnevärinsä. Ja sitten tuli tämän pojan vuoro. Ja sitten se poika sanoi, että mä en halua painaa, kun mä en halua punaista väriä. Ja sitten se opettaja sanoi, että ethän sä voi tietää, että mikä väri siitä tulee. Ja sitten painoi ja tuli punainen. Ja sitten sanoi, että okei, no arvaisitko sä, että mikä väri tuli seuraavaksi? Ja sitten se sanoi, että vihreä. Ja vihreä tuli. Ja sitten opettaja kysyi siltä pojalta, että miten sä niinku arvaat nää? Ja sitten sanoi, että no itse asiassa silloin, kun se pyörä alkaa pyöriä, niin se, mikä on sen pyörän vastakkaisella puolella, tulee seuraavaksi väriksi. Ja tämä poika oli niinku sen kahden aiemman pyöräytyksen aikana osannut tehdä sen havainnon ja yhdistää sen tiedon johtopäätökseksi. Ja tämä opettaja oli käyttänyt sitä usean luokan kanssa, sitä pyörää, ja hän ei ollut itse koskaan huomannut sitä, kukaan muukaan oppilas ei ollut huomannut sitä. Ja miten niinku tämän kahden pyöräytyksen aikana tämä poika oli osannut tehdä tämmöiset havainnot. Eli kyse ei ole mistään yliluonnollisesta tai mystisestä, vaan just siitä, että osaa tavallaan niin kuin tehdä hyviä havaintoja, erottaa niistä merkitykselliset ja yhdistää sitten sen tiedoksi. Ja just tolle avautumisesta niin kuin intuitiossakin usein on kyse, että ei se ole mitään jotenkin maagista tai mystistä tai yliluonnollista, vaan meillä on niin kuin niin kuin kehossa ja ihmisaisteissa monenlaisia sensoreita, että mitä me voidaan niinku havaita ympäristöstä ja mitä me sieltä poimitaan ja miten me annetaan niille kaistaa ja tilaa ja miten me yhdistetään niistä havaintoja. Ja just tota voidaan niinku tukea lapsissa ja nuorissa ja itsessämme myös sillä, että jotenkin suhtaudutaan vähän lempeästi ja kannustavasti ja luodaan semmoista turvallista tilaa.
Pakko tähän kohtaan nostaa semmoinen kysymys. Mä en tiedä, osaanko mä nyt muotoilla tämän kauhean hyvin, mutta kun me opetetaan lapsille elämästä tietenkin asioita, niin kuin just käsitteitä ja ilmiöitä ja ikään kuin sellaisia totuuksia maailmasta, mutta sitten kuitenkin lapsi ja siis aikuisetkin saattaa siis kokea jotkut asiat tosi eri lailla kuin mitä itse osaisi edes ajatella, niin kuinka näiden kahden asian välillä pitäisi tasapainotella kasvatus- ja opetustyössä?
Siis mä niin kuin sanoisin, että jotenkin ihan kaikista tärkeintä on semmoinen turvallinen tila, että vähän niin kuin kasvi, kun se saa valoa ja lämpöä ja ravinteita, niin se alkaa kasvaa itsestään. Eli se, mitä mä oon nyt ihan muutaman viime vuoden aikana huomannut intuition kehittämisen alueella on, että kaikki ihmiset alkaa laajentua aivan valtavasti, kunhan on niin kuin turvallinen tila. Ja se turva pitää olla niin kuin niin syvä tai niin vakaa, että me itsessämme uskalletaan kohdata jotakin sellaista, jota me ei niin kuin itse yksinään uskallettaisi kohdata. Ja kun tuossa aikaisemmin puhuttiin just vähän näistä tämmöisistä ehkä niin kuin manipuloinnin tai vaikuttamisen tai hyväksynnän niin kuin tai manipuloinnin kierteistä ja hyväksynnän tarpeesta, niin ne on meille aika niin kuin sellaisia syviä mekanismeja, jotka myös alkaa sitten niin kuin häiritä intuitiota ja häiritä meidän perusturvallisuutta, tehdä häiritä niin kuin havaintojen tekemistä, että mikä on totta, mikä ei. Että hämärtyy vähän niin kuin semmoinen, että me ei välttämättä niin kuin saateta vaikka tunnistaa enää, että mikä on meille hyväksi. Että me opitaan joku vino-systeemi vaan niin kuin pysyäksemme osana jotain yhteisöä. Turvallinen pohja on ihan kaiken perusta, mutta sitten sen jälkeen niin kuin vaikka kysyminen. Se, että me voidaan niin kuin olla jonkun asian äärellä ilman, että sitä pitää jotenkin lukita tai määritellä. Ja toi on tietysti välillä haasteellista just vaikka niin kuin kasvatus- ja opetustyössä, kun siellä pitää opettaa tiettyjä sääntöjä tai malleja tai menetelmiä, joita sitten kopioidaan ja sovelletaan. Mutta samanaikaisesti niin kuin meillä on itsessämme puolia, jotka voi olla niin kuin järjettömän nerokkaita tiedon prosessoinnin tapoja tai ohituskaistoja tai just niitä, jolla me huomataan niin kuin täysin uutta ja osataan yhdistää niitä havaintoja sit muuhun tietoon. Niin tavallaan niin kuin tasapainoilu niiden välillä. Ja vaikka mäkin olen väitellyt intuitiosta ja siitä puhun, niin mä aina jotenkin korostan, että kyse on siitä, että me saataisiin se intuitiojärjestelmä ja se päättelevä äly toimii yhteen, koska silleen me saadaan sitten luotuu parempaa tietoa. Mutta että mä näen, että nämä teemat on jotenkin tällä hetkellä ihan valtavan akuutteja, koska ainakin mun näkökulmasta tämä maailma on muuttunut aika järjettömäksi. Että joutuu ihan miettimään, että vaikka kieltä, että miten niinku kieltä käytetään, että yhtäkkiä tehdäänkin mustasta valkosta ja valkoisesta mustaa. Ja sitten tulee semmoinen, että hei, että mistä mä löydän niinku niitä kiintopisteitä, jotka on niinku tai jotka on kestäviä ja luotettavia, kun tuntuu, että niin kuin monet asiat kääntyy ympäri. Ja tähän itse asiassa intuitio on ihan niin kuin superapuväline. Et meidän kehohan on semmoinen, jota on vaikea manipuloida, että me pystytään kielellä manipuloimaan, me pystytään niin kuin vääntelemään niitä näkökulmia tai luomaan epätotuuksia tai vesittämään asioita tai kääntää niitä koko aika ympäri, vähän niin kuin projisoida, että en minä ole kuin sinä oot. Ja sitten meidän tunteet voi olla ristiriitaisia, että meillä voi olla niin kuin keskenään niin kuin riiteleviä tunteita, että joku asia on niin kuin hyvä, mutta samanaikaisesti huono, ja sitten me ei saada siitä selvyyttä. Mutta keho on semmoinen, joka kertoo meille aika luotettavasti. Että just kun tuossa aikaisemmin Helena kuvasit tuosta vaikka tuota luokkatilannetta, että sulle tulee sitä tietoa. Ja mä jotenkin niin kuin, intuitiivisesti ajattelin, että osa siitä on kehollista, vaikka et ehkä ihan tarkkaan sitä vielä tuossa kertonutkaan. Niin sehän on semmoinen niin kuin hyvä tarkastelukohta myös, että minkälaisia tuntemuksia meillä tulee kehoon. Ja tuo on myös semmoinen, mitä voidaan niin kuin lapsissakin kannustaa sitä yhteyttä just siihen, että saan niin kuin yhteyden eri puoliin minussa. Et vähän niin kuin yksi iäkäs keksijänainen on sanonut, että kun keksii, niin jokin tietoisuus aktivoituu. Ja musta se on niin ihanasti sanottu, kun voi ajatella, että meissä kaikissa on erilaisia tietoisuuksia. Et me ollaan vähän niin kuin laivan kapteeni ja sitten niin kuin me voidaan niin kuin olla tietoisia niistä eri puolista.
Joo, meillä itse asiassa onkin sellainen jakso, missä me käsitellään valtaa ja auktoriteettia. Ja siinä me just Helenan kanssa pohditaan just sitä, että kuinka paljon me siirretäänkin lapsille sellaisia niin kuin valmiita meidän totuuksia tai arvoja niin kuin itsestäänselvyyksinä. Ja, tai että me normalisoidaan jotain käsityksiä tai ajatuksia siitä, että millaisia meidän pitäisi olla tai että millainen maailma on. Ja se tapahtuu just tosi silleen vaivihkaa, ettei mitenkään edes välttämättä tiedostaen. Niin onko tässä kyse siis samasta asiasta, mistä säkin puhut?
Joo. Ja myös se, että niinku aikuisen ei tarvi antaa valmiita sanoja. Että voi ikään kuin vaan avata sille lapselle tilan, jossa hän saa sit olla siinä keskiössä ja jotenkin niinku sanallistaa tai kuvata sitä, ja vanhempi voi kysyä kysymyksiä. Mutta se vaatii sitä pysähtymistä tietysti, että ei koko aikaa jossain kännykällä tai koko ajan päässä kaikki muut asiat.
Niin mä pohdin, että pienten lasten kanssa just kehointuition yhteydessä niin se sanallistaminen ja sanottaminen on tosi tärkeää.
Kun me nyt puhutaan sanottamisesta, niin tämä taisi ollakin sun kirjasta, mistä mä poimin tämän, että kun me ollaan just katkaistu se yhteys siihen intuitioon ja käsitteistöön, niin siksi on vaikea saada siitä asiasta otetta, niin mä jäin miettimään siinä sitä, että millaisia käsitteitä meidän sit tulisi käyttää kasvatustyössä intuitiosta ja niistä havainnoista, kun me ollaan lasten kanssa.
Että lapsihan ei tarvitse edes intuitiosanaa, että mitä pienempi lapsi on, niin sen parempi on pitäytyä jossain konkreettisessa ja välttää abstraktia. Niin kuin lapsi on mun kokemuksen mukaan kyllä ihan äärimmäisen tarkka ja hyvä kuvaamaan omia havaintoja tai kehotuntemuksia, että esimerkiksi näkeminen, mitä sä näet, mitä sä tunnet. Mitä sä aistit? Ja niin kuin sitäkään ei tarvii valmiiksi jotenkin päättää, vaan pysähtyy sen lapsen äärelle ja käyttää niin kuin niitä sanoja, mitä hän itsekin käyttää. Et jotenkin mä sanoisin, että tuossa kohtaa niin vanhempi voi hyödyntää ja kannattaakin hyödyntää sitä omaa intuitiota, ettei tarvi jotain menetelmää, tarvii vaan niin kuin pysähtymistä, turvallisuutta. Ja usein se turvallisuus alkaa myös niin kuin itsestä, että se vanhempi vaikka niin kuin luo itselleen semmoisen turvallisen tilan ja sitten se lapsi tulee siihen. Sehän menee niin kuin näin päin. Tai ihmiset, joilla on eläimiä, niin ne niin kuin tiedostaa, että et kun mä itse rauhoitun, niin sitten se eläinkin rauhoittuu. Tai kun mä itse rauhoitun, niin sitten se vauvakin rauhoittuu. Ja tämähän on ihan myös niinku fysiikkaa. Et kun on tutkittu tämmöistä niinku ihmisten sydämen koherenssia, tätä sydänkoherenssiä hyödyntää nämä Oura ja First Beat ja tämmöiset teknologiasovellukset myöskin. Mutta se on siis sydämen sykevälivaihtelusta laskettava semmoinen käyrä. Ja silloin kun menee siihen semmoiseen kiitollisuuden, rauhan, levollisuuden, ilon olotilaan, niin meidän sydän menee koherenttiin tilaan. Ja sitten kun on tutkittu vaikka äitejä ja vauvoja tai koiria ja omistajia tai hevosia ja omistajia, kun koirat ja hevoset on tyypillisesti aika virittyneitä siihen omistajan tunnetilaan. Niin riittää, että se omistaja menee siihen tunnetilaan, niin se lapsi tai eläin menee niin kuin välittömästi siihen samaan. Eli tällä tavalla me vähän niin kuin synkronoidutaan toistemme kanssa. Ja sitten kun on niin kuin siinä levon ja rauhan olotilas itse, niin sitten kyllä sieltä alkaa tulla niitä huomioita. Ja siitä mä sanoisin, että jokainen kasvattaja vanhempi niin voi luottaa siihen omaan asiantuntijuuteensa. Että kyllä sieltä alkaa sitten nousta just niitä, mitkä sopii mun lapselle ja sopii tälle ryhmälle. Että ei siihen tarvii semmosia niinku ulkoisia sääntöjä, että näin pitää sanoittaa tai näin pitää menetellä tai tätä polkua pitää kulkea. Koska vaikka jos mä ajattelen nyt tota mun lapsen esimerkkiä tosta niinku mielikuvan pyörittämisestä, niin en mä ois osannut häntä sinne johdattaa. Että hän niinku ihan itse tavallaan niinku alkoi sitten kertoa siitä, kun vaan asettuu siihen äärelle ja antaa toisen kertoa.
Jos mietitään pienen lapsen elämää, niin mikä voisi ollakaan niin kuin luontaisempi paikka, milloin voi kohdata lapsen ja olla aidosti sen lapsen äärellä? Tällöinhän me päästään just siihen leikkiin ja leikin merkityksellisyyteen. Kun pieni lapsi leikkii ja kasvattaja asettuu lapsen äärelle, just tekee niitä havaintoja ja on siinä hetkessä läsnä, niin siinä on varmasti aika täydellinen potentiaali päästä kiinni juuri siihen lapsen intuitioon.
Joo, toi leikkihan on valtavan tärkeä, että siihen löytyy myös näitä ihan niin kuin nobelistitason tyypeiltä. Eli just jos on niin kuin leikkimässä, niin silloin ei voi pelätä. Et kun on tutkittu tämmöisiä niin kuin luovia tiloja, että minkälaiset tilat edesauttaa luovuutta tai oivalluksia, niin tyypillisesti puhutaan näistä kolmesta pehmeästä B:stä, bed, bath ja bath, eli unen ja valveen rajatilat, tai sitten kylvyssä tai saunassa, tai sitten autossa tai bussissa matkustaessa. No mikä näitä yhdistää? Äärimmäisen turvallinen tila, jos ei tarvitse miettiä, että miltä mä näytän, tai mitä muut ajattelee tästä. Ja niinpä, niin kuin tämä on ehkä mun yksi isoimpia oivalluksia intuition alueella, että mitä turvallisempi tila, niin sen niin kuin vapaampaa on se kasvu ja laajeneminen. Ja sen takia esimerkiksi niin kuin vaikka nyt mindfulness monesti toimii, olkoon se tavallaan sitten joku mietiskely mindfulness tai sitten vaan se, että lähtee ulos kävelylle tai tekee käsitöitä tai joku muu tämmöinen itselle hyvä, turvallinen tila, niin se hiljentää mielen pelkokoneiston, koska pelko kuormittaa meidän kognitiota valtavasti, ja silloinhan meidän ajattelu kapenee. Siirrytään vähän niin kuin taistele, pakene, jäädy olotilaan, ja se voi olla hyvin alitajuista, se voi olla hyvin myös psykologista, että joku yhteisö vaikka on vähän niin kuin ahdistava tai pelottava, mutta me ollaan niin kuin vaan opittu sivuuttamaan se huomio, jotta me niin kuin, pystytään niin kuin, olemaan toimintakykyisiä. Mutta silloin, kun meillä on se äärimmäinen turva, niin silloin me niin kuin, laajennutaan automaattisesti. Se huokoisuus lisääntyy ja me saavutetaan yhteys sinne just niihin hienovaraisiin signaaleihin ja havaintoihin. Ja voidaan niin kuin, leikitellä asioilla, voidaan leikitellä näkökulmilla. Entäs jos... Ja tässä lapset on ihan äärimmäisen hyviä.
Joo. Mä nostin sun kirjaa lukiessa esiin itselleni ylös myös tämän asian, kun sä kirjoitat näistä reunatuntemuksista. Niin kasvatustyössä ylipäätään just nähdäänkin tärkeänä se, että hyväksytään kaikenlaisia tunteita ja ei yritetä hyssytellä tai väistellä tai kikkailla niiden vaikeiden tunteiden kanssa. Niin jotenkin mä näkisin, että se on tosi tärkeä asia myös tämän intuition kannalta, että me pystyttäisiin kohtaamaan niitä vaikeitakin tunteita. Ja just niin kuin siinä mindfulnessissakin, niin ikään kuin, niin kuin tarkkailemaan ja havaitsemaan niitä tunteita niin kuin ulkopuolelta ilman sen suurempaa tunnelatausta. Että ihan silleen vaan niinku huomata, että hei, että nyt musta tuntuu tällä ja näin.
Joo, siis Kaisu Mälkki on väitellyt näistä reunatuntemuksista ja se on musta aivan valtavan hyvä sana, kun monesti ajatellaan, että meidän mieli on boksissa ja sit boksien pitäisi laajentua, mutta se boksihan samalla myös suojaa meidän mielen eheyttä, että meidän mieli ei särkyisi. Ja se on meille usein ensisijaista myös sen mielen suojeleminen ja sen takia me sivuutetaan paljon sellaisia havaintoja, jotka voisi olla tärkeä osa vaikka ongelman ratkaisua. Mutta siellä boksin reunoilla on siis tämmöisiä ahdistavia, ikäviä tunteita, tyypillisesti negatiiviseksi ajateltuja, ärtymystä, suuttumusta, vihaa, ja niitä voi nimittää reunatuntemuksiksi. Eli vähän kun me tullaan sinne meidän mielen boksin reunoille, niin sieltä nousee reunatuntemuksia. Ja sen sijaan, että me ajateltaisiin, että olenpas epärationaalinen tai epäkypsä tai huono, niin voidaan suhtautua niihin hyväksyen, että hei, että tämmöisiä nousee. Ja nämä on oikeastaan tärkeä signaali, joka osoittaa, että hei, nyt mä oon täällä boksin reunalla ja mä voin ottaa nämä vastaan. Ja sen jälkeen se boksi alkaa laajentua. Ja toi on itse asiassa yksi nerokkaimmista ja nopeimmista ongelmanratkaisumenetelmistä, mikä löytyy myös sieltä visionääristen keksijöiden ajattelusta. Et silloin, kun he kohtaa semmoisen ongelman, joka on mahdoton tai mahdottomalta näyttää, niin he lopettaa sen ongelman parissa työskentelyn. Mutta tämähän on yleensä se, mitä kouluissa opetetaan tai miten me suhtaudutaan ongelmiin, eli hankitaan lisätietoa ja analysoidaan ja työskennellään ongelman kanssa, mitä tahansa se ongelman kanssa työskentely onkaan. Mutta nämä ihmiset tajuaa, että sen ratkaisun puuttuminen johtuu omasta kyvyttömyydestä nähdä. Ja niinpä hän alkaa työskennellä oman näkökyvyn eteen. Ja lopettaa sen ongelman kanssa työskentelyn ja alkaa työskennellä itsensä kanssa. Että he ottaa vastuun siitä, että ratkaisun esteenä on jokin, ja se jokin olen minä itse. Eli mun näkökyky ei riitä sen ongelman ratkaisemiseen. Ja silloin tulee tämä niinku reunatyöskentely. Eli niinku jotenkin pitää päästä laajempaan, suurempaan, taitavampaan näkökulmaan. Mutta tyypillisesti just silloin, kun niitä nousee, niitä reunatuntemuksia, niin mehän ajatellaan, että projisoidaan ne ulkopuolelle, että tämä on niinku koronan syytä tai sodan syytä tai pomon syytä tai vähintäänkin puolison syytä. Mutta se ei johda kovin pitkälle ja sen takia on niinku jotenkin ihan valtavan tärkeää ja arvokasta, että tota työtä tehdään jo siellä niinku varhaiskasvatuksessa. Koska silloin, jos oppii niinku näitä välineitä käyttämään, niin pääsee niin, kuin niin monta askelta eteenpäin helpommin. Ja aikuisilla toi työ on monesti aika haastavaa, että miten kohtaa niitä kaikista ikävimpiä tunteita. Kun se ei ole vaan, niin kuin mun näkökulmasta, se ei ole vaan tunnetyöskentely tai vaan sitä, että jotenkin voisi paremmin, vaan se on vaikean ongelman ratkaisun keskeinen taito, tai ehkä keskeisin taito.
Niin, ja sen, mikä näkee meidän työssä ja yleisesti elämässäkin, on siis kuitenkin se, että ihmisillä on kova tarve saada kaikki asiat jotenkin määriteltyä tai joihinkin bokseihin laitettua tai muodostettua niistä joku asiakokonaisuus. Ja sitten kun meidän työssä on niin haastavaa just se, että niin kuin ihan käytännön tasolla rakenteissa, että ei ole tilaa eikä rauhaa aina sille työlle, niin saatika sitten sille, että olisi niin kuin mahdollisuus olla siellä ihan auki ja läsnä siinä hetkessä. Niin sitten kuitenkin, että saisi opetettua lapsille parempaa yhteyttä niin kuin itseensä ja omaan kehoonsa niin kuin sen aikuisen mallin ja sen turvallisen tilan kautta, niin se voi olla kyllä tosi haastavaa. Ja saati sitten vielä, että se olisi tosi tietoista, että niin kuin jättäisi sen jatkuvan niin kuin ratkaisujen etsimisen ja määrittelemisen pois sieltä kohtaamisista. Et se on kyllä iso haaste meidän alalle.
Mutta sitten jotenkin mä sanoisin, että kun nämä, mitä mä oon haastatellut, niin ne useat sanoo, että riittää, että on niin kuin yksi aikuinen, joka näkee. Niin mä ajattelin, että sekin on kauhean lohdullista, että vaikka joku lapsi on niin kuin vaikeissa kotioloissa tai hankalissa tilanteissa, niin silti se kasvattaja voi olla niin kuin se yksi aikuinen.
On siis tosi lohdullista kuulla, että ei todellakaan tarvita kuin se yksi aikuinen, joka osaa olla läsnä ja tehdä just niitä oikeita kysymyksiä ja havaintoja. Varhaiskasvatustahan tehdään tiiminä, se on tiimityötä. Ja koska intuition harjoittaminen ja toteuttaminen vaatii just sitä herkkyyttä, rauhaa, turvallista ilmapiiriä, olet nostanut myös esiin kiitollisuuden vaalimisen. Sen toteuttaminen ja valjastaminen koko tiimin käyttöön kaikkien aikuisten välille voi olla paikotellen tosi haastavaa. Ja siis haastavaksihan sen tekee se, että jos jossain tilanteissa tiimikaverit saattaa jollakin tavalla rajoittaa sitä kykyä olla intuitiivinen ja tai no erilaiset kaikki aika- ja resurssirajoitukset, kun just erilaiset vuorovaikutustilanteet niin kuin vaatii semmoista yhteistä purkua. Ja joskus saattaa nähdä, että lapsen kohtaaminen voi olla tosi semmoista niin kuin ylhäältä päin tulevaa ja paikotellen kovaakin, jolloin juuri se herkkyys ja keskusteluyhteys siihen lapseen niin kuin katoaa. Ja silloin sille intuitiolle ei välttämättä jää tilaa. Näiden tilanteiden ja asioiden purku on just ajoittain tosi haastavaa ja on saanut oman itsenikin miettimään näitä asioita tosi paljon.
Tuossa yksi semmoinen ihan käytännön vinkki, joka on yllättävän toimiva, on myös se, että alkaa sanoa itselleen sellaisia niin kuin positiivisia vahvistuksia. Et sen sijaan, että joku on niin kuin kauhean vaikea tai mahdoton tai hankala tai en osaa jotakin, niin alkaakin puhua itselleen lempeästi, että mä kehityn tässä koko ajan ja mä opin lisää ja mä pystyn tähän ja asiat paranee, että mä teen koko ajan niin kuin paremmin ja paremmin. Koska silloin se meidän järjestelmä myös niin kuin alkaa etsiä niitä kaikkia kohtia, joissa voi tehdä sen paremmin. Et niin kuin lopettaa sellaisen itselleen rumasti puhumisen tai väärien niin kuin uskomusten vahvistamisen. Ja sitten mun mielestä niin kuin tapahtuu silleen, mä käytän lainaan mun ystäväni sanallistusta, että se maailma alkaa vähän niin kuin rendereityä ympärille erilaiseksi. Ja toi on musta niin kuin yksi niistä elämän niin kuin isoista ihmeistä. Että oikeasti niin kuin tämä maailma alkaa rendereityä tähän eri tavalla, että yhtäkkiä niin kuin onkin kauhean ihania ihmisiä ja ihmeellisiä yhteensattumia ja what are the chances tilanteita, että vau, tällainenkin. Ja toi mun mielestä jotenkin niin kuin tekee elämästä ihan kauhean kiehtovaa.
No sitten ehkä vähän eri asiaan tässä kohtaa. Sä kuvaat sun kirjassa nerojen ajattelua, mikä on muuten tosi mielenkiintoista luettavaa. Ja siinä tuot esiin, että monella suurella nerolla on ollut jotain erityisyyttä lapsuudessa. Ainakin siellä kirjassa oli esimerkki just autismin kirjosta. Ja me kun ollaan erityisopettajia ja työskennellään just näiden lasten kanssa, niin usein on kyllä törmännyt semmoiseen vähän vähättelevään asenteeseen näitä lapsia kohtaan, että se lapsi ei opi tai osaa tai tuu pärjäämään yhtä hyvin kuin joku toinen. Ja sitten sen jälkeen, kun mä olin lukenutkin sun kirjan, niin mä sanoinkin itse asiassa jollekin töissä, että tiesitkö, että, että tällä lapsella saattaakin olla tosi hienot niin kuin ajattelun mekanismit, joista meillä ei olekaan mitään käsitystä. Ja näin. Niin mitä ajatuksia ja tunteita sulla herää tästä erityisyyden kohtaamisesta ja erityisestä tuesta?
Mehän niin kuin tykätään noista lokeroista, niin kuin aikaisemmin sanoit, että halutaan niin kuin lokeroihin, mutta että oikeastaan kaikki mun haastattelemat keksijät puhuu mielen tyypillisyyksistä. Että vaikka joku niin kuin autismikirjo tai bipolarisuus tai mitä niitä onkaan, niin he sanoo, että ne on vaan niin kuin mielen tyypillisyyksiä. Et monilla keksijöillä esimerkiksi on lukihäiriö. Ja kun mä kerroin yhdestä ihmisestä ja sanoin, että hänellä on niin kuin sellainen keksijän mieli ja sitten hänellä on lukihäiriö, niin tämä keksijä sanoi, että sehän on hyvä. Että niin hänelläkin on lukihäiriö. Että sehän just osoittaa sen, että se oma mieli toimii eri tavalla. Mutta me suhtaudutaan kaikkiin niin kuin aika silleen diagnoosilähtöisesti ja lokeroiden. Että ehkä niin kuin se lähestymistapa voisi olla sellainen niin kuin monimuotoisempi. Koska just se, että on jokin vaikka niin kuin diagnoosi, voi tarkoittaa myös, että siellä on jotain muuta potentiaalia tai herkkyyttä aivan valtavasti. Mutta se ei välttämättä tarkoita sitä, että en niin kuin, vaikka niin kuin autismikirjo on eri asteista, eri syvyistä, eri laatuista, mutta mä näkisin, että niin kuin kaikkihan meistä on erilaisia, että me vaan keinotekoisesti tehdään näitä jakoja. Ja se pääpointti on just se, että oppisi niin kuin itse löytämään sen oman sisäisen järjestelmänsä tai ne oman kerrostalon ylemmät kerrokset ja yhdistymään niihin niin, että niitä voi hyödyntää. Ja sitten niin kuin kasvattajana näkee niin kuin lapsessa sitä potentiaalia ja sitä erityisyyttä, jota on kaikissa, olkoon sitten diagnoosi tai ei tai mitä tahansa. Mutta musta tästä hirveän hyvä semmoinen käytännön esimerkki on se, se kirja, se Spark. Mikäköhän se oli? Se oli se Barnett. Se kertoi siitä Jacobista. Oletteko te lukenut sen? Mä en muista nyt tarkkaan.
Joo, tämä esimerkki oli just siitä sun kirjasta.
Joo, siis se oli siis poika, joka alkoi sit muutaman vuoden iässä niinku taantua syvästi autismiin. Ja se kehitys alkoi taantua ja sitten tämä äiti ei niinku hyväksynyt sitä tilannetta. Hänelle annettiin niinku sellainen tulevaisuuskuva, että lapsi ei koskaan opi kävelemään eikä puhumaan. Ja sitten äiti alkoi niinku havainnoida sitä lasta ja tehdä hänelle omaa opetusohjelmaa. Ja tällä hetkellä hän on jo niinku ihan aikuinen, mutta se kirja on taidettu kirjoittaa silloin, kun se lapsi oli jotain toisella kymmenellä. Ja hän oli silloin jo yliopistossa tekemässä tutkimusta jostain astrofysiikasta tai ties mistä. Eli niin kuin hyvä esimerkki siitä, että kun pystyi lähteä sieltä niin kuin lapsen omasta järjestelmästä liikkeelle ja tukemaan sitä, ja miten niin kuin tämä äiti käytti siihen niitä voimavaroja, niin ne tulokset on niin kuin aivan ihmeelliset. Että niin kuin taivaskaan ei ole rajana. Että meissä jokaisessa on niin mieletön, niin huikea potentiaali.
Hei, tämähän kiteyttää just kaiken sen, mistä ollaan tässä nyt yhdessä tämän jakson aikana keskusteltu. Eli just kaikissa lapsissa on se intuitio ja se potentiaali, mutta se, mitä meiltä kasvattajilta vaaditaan, on juuri se, että me osataan olla läsnä ja avoimina lapsen oman intuition kehittymiselle.
Ja mä alkanut niin kuin miettiä sitä, että me tarvittaisiin varmaan niin kuin hyviä sanoja, että intuitio on tohonkin jotenkin liian epämääräinen ja liian niin kuin kapea sana. Että voisiko alkaa puhua niin kuin jostain sisäisestä briljanssista tai moniulotteisesta ajattelusta, jotka voi olla niin kuin hyvin, hyvin yksilöllisiä, hyvin erilaisia ja aivan huimia.
Kiitos Asta todella paljon tästä haastattelusta. Tämä aihe on tosi mielenkiintoinen ja oli aivan ihanaa saada sut jakamaan viisautta meille ja meidän kuulijoille. jos kuulijoille nousi kysymyksiä tästä päivän aiheesta, eli intuitiosta, niin niitä voi laittaa meille Instagramin kautta. Ehkä mahdollisesti voidaan joskus ottaa Astan kanssa vielä aiheesta jatko-osa. Tämä on siis niin laaja kokonaisuus, että tästä riittäisi puhuttavaa tuntikausiksi. Mutta kiitos Asta ja kiitos kuulijoille ja seuraavaan kertaan.
Joo, kiitos, että sain tulla puhumaan näistä teemoista, koska näistä ei monessa paikkaa kysytä. Tämä on niin kuin tärkeä alue.
Joo, siis ehdottomasti mä yhdyn Seljan ajatuksiin. Me ollaan tosi tosi kiitollisia ja inspiroituneita. Ja just se, että mitä enemmän tähän aihealueeseen perehtyy, niin sitä enemmän sieltä löytyy uusia mielenkiinnon kohteita. Kiitos.
Kiitos ja moikka.
Moikka.